Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram sa vama je urednica i voditeljka Zorica Premate. Petkom je naša emisija posvećena autorskim poetikama domaćih kompozitora, pa ćemo danas osvetliti stvaralaštvo kompozitora, dirigenta i muzičkog pisca Predraga Miloševića i predstaviti ga kroz jedno od ugaonih dela srpskog ranog neoklasicizma, sonatinu za klavir. Najstariji pripadnik takozvane praške generacije, odnosno studenata rođenih u prvoj deceniji prošlog veka koji su se školovali u Pragu, Predrag Milošević je rođen 1904. godine u Knjaževcu, no ubrzo je porodica prešla u Beograd. Nakon položene velike mature i ne završivši muzičku školu, upisao se 1922. na dvogodišnje studije na Akademiji u Minhenu, a potom je pohađao Praški državni konzervatorijum gde je diplomirao kompoziciju kod Jaroslava Kržičke, klavir kod Jozefa Prohaske i dirigovanje kod Pavela Djedačeka. 1930. završio je i majstorsku školu kompozicije kod Jozefa Suka, a godinu dana docnije i dirigentski seminar kod Nikolaja Malka. Kada je još tokom studija počeo da diriguje češkim horovima, među kojima je bio i tada čuveni Hlahol, i sa njim 1937. godine osvojio prvo mesto na međunarodnom takmičenju horova u Budimpešti. Prihvatio se i dirigentske palice u Beogradskoj operi, koju će sa prekidom tokom Drugog svjetskog rata voditi do 1955. godine. Bio je redovni profesor na Beogradskoj muzičkoj akademiji, direktor Novosadske opere i predsjednik Udruženja kompozitora Srbije. Zanimljiv je i značajan i podatak da je Predrag Milošević bio i jedan od prvih glavnih muzičkih urednika Radio Beograda 2 1958. godine. Aktivnosti Predraga Miloševića dakle bile su mnogobrojne, a samo mali deo njih odnosio se na kompozitorski rad. Nakon Drugog svjetskog rata mnogo aktivniji bio je kao organizator muzičkog života i dirigent, dok se kao pijanista zalagao za izvođenje savremene muzike i dela Schönberga, Bartoka i Mioa. Vodio je prva beogradska izvođenja kapitalnih dela istorije muzike, Hendlovog Mesije i Verdijevog Rekvijema, na primjer, ali i Persefone Igora Stravinskog i Simfonije de Rekvijem Benjamina Britna. Kao autor teorijskih članaka sarađivao je sa časopisima Zvuk i Muzički glasnik. Opus Predraga Miloševića uglavnom je nastao tokom druge, treće i četvrte decenije prošlog veka. Mada neveliki, on sadrži dela visoko profesionalnog autorskog pisma i stilski je koherentno ukorenjen u neoklasicizmu. Dok su ostali pripadnici praške generacije u svojim mladalačkim delima često lutali i tražili uzore i stilski oslonac, Milošević je intuitivno odmah pronašao svoj izraz i kompozitorsku tehniku u skladu sa tada vodećim svetskim stilskim pravcem, neoklasicizmom. Objektivan odnos prema muzičkoj materiji, pregledan i izbalansiran oblik i jasna faktura karakterišu sva njegova dela, a njih je veoma malo i skoro sva su nastala u periodu između dva rata. Simfonijeta 1930. Gudački kvartet 1928. Klavirske sonatina i mala svita 1926. Nekoliko solo pesama i horova, opelo za muški hor, kao i desetak muzičkih oprema za pozorišne predstave i dva posleratna filma. Naš prikaz Miloševićevog stila započeće njegova sonatina za klavir, koju je komponovao za vreme studija i sam premijerno izveo na jednom od studentskih koncerata 1926. godine u Pragu. Ona se i danas smatra veoma uspelim delom i često se izvodi. Posebno je zanimljiv amalgam ravelovskog tipa impresionizma i neoklasicizma, koji je izražena okosnica ove spontane, prijemčive i tehnički superiorno napisane muzike. Prvi stav počiva na klasičnoj sonatnoj formuli sa jasno profilisane dve teme, vedrom i poletnom prvom i setnom i sanjalačkom drugom, a koje kompozitor efektno i pijanistički spretno obrađuje, a da pritom održava prozračnu i neusiljenu fakturu. Prvi stav ipak još uvijek najviše duguje romantičarskoj tradiciji od koje se tada mladi, 22-godišnji kompozitor, otisnuo u svet stvaranja. Zanimljiv je drugi stav ovog dela, koji čini pet karakternih varijacija, a na melodiju narodne pesme Cveće cafnalo, koju je Milošević preuzeo iz Mokranjčeve 12. rukoveti. No, ta melodija je ohlađena i parafrazirana tako da više asocira na samog Mokranjca i njegov doprinos umetničkoj nadgradnji našeg folklora, nego na duh srpske etničke tradicije. Finale je trodelna tokata sa kontrastnim melodičnim odsekom u sredini. Njeni reski i oštro akcentovani akordi, za kojima odmah sledi piano tokatna tema, uvode slušaoca u svet kontrasta i pulsirajućeg dinamizma, gotovo na korak do ekspresionizma. Ipak, osnovni stilsko izraženi tonus sonatine je obojen impresionističkim harmonijama i finesama nenapregnutog klavirskog sloga. Povremeni relikti klasicizma, pre svega u opštim, jasnim obrisima forme, potom romantizma, u lirskim odlomcima, pa na kraju i ekspresionističkih zaoštrenja na odabranim punktovima, ipak podržavaju pre svega impresionističku autorovu igru sa harmonskim i fakturnim delikatnostima. Na našem arhivskom snimku sonatinu Predraga Miloševića svira Nada Vujčić. Thank you. U emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralaštvo Predraga Miloševića. Upravo smo emitovali arhivski snimak njegove sonatine iz 1926. godine, a izvela ju je pijaniskinja Nada Vujčić. Svakako najpoznatije Miloševićevo ostvarenje je njegova Simfonijeta, komponovana 1930. godine kao diplomski rad na majstorskoj školi kod Jozefa Suka. Također, ovo delo je i prva simfonijeta u istoriji srpske muzike. Ovo delo danas slušate sa arhivskog snimka u interpretaciji Orkestra Beogradske filharmonije i dirigenta Oskara Danona. Thank you.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralačku poetiku kompozitora Predraga Miloševića. Upravo smo emitovali njegovo najznačajnije delo, Sinfonijetu, a izveli su i Orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Oskar Danon. Emisiju će završiti prvi i drugi stav jedinog gudačkog kvarteta Predraga Miloševića. Svira Srpski gudački kvartet. Završena je emisija Autogram u kojoj smo predstavili dela Predraga Miloševića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.